ευχαριστήσω και εγώ και τον Ραϊμόντο και το Σύνδεσμο Φιλολόγων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για αυτή την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ πολύ μικρή παρέκβαση πριν ξεκινήσω, να πω ότι από την απόψινή μας συνάντηση λείπει ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος που ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων. Έχει εκδώσει και ψήφισμα άλλωστε ο Σύνδεσμος, ο Νικόλας ο Γαλιατσάτος. Μας λείπει και θα μας λείπει πολύ νομίζω. Και ας πάμε στο βιβλίο τώρα. Υπάρχουν περιοχές της σύγχρονής μας ιστορίας, θεματικές, χρονολογικές, γεωγραφικές, που ακόμη και τώρα, με το 1ο-4ο του 21ου αιώνα σχεδόν συμπληρωμένο, η προσπέλασή τους είναι δύσκολη, είναι αμήχανη. Ο ιστορικός ερευνητής, αλλά και πολύ περισσότερο ο φιλίστορα αναγνώστης, στην απόπειρα εξερεύνησής τους έρχεται αντιμέτωπος με αμήχανες και άβολες αλήθειες, οι οποίες συνήθως συγκρούονται με στερεότυπα, γενικεύσεις και μανιχαϊσμούς τύπου «οι καλοί» και «οι κακοί», που έχουν για λόγους ανεξάρτητους από την επιστήμη κυριαρχήσει στην κοινή γνώμη. Στην κοινή γνώμη συνήθως νικητές στη σύγκρουση είναι τα στερεότυπα, καθώς όλοι μας από την τυπική μας εκπαίδευση αλλά και μέσα στην πολιτική μας κοινωνικοποίηση ερχόμαστε σε επαφή με αναγνώσεις της ιστορίας που κατασκευάζονται για να υπηρετήσουν ένα αφήγημα, εθνικό ή ιδεολογικό. Το ίδιο όμως συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και στην επιστήμη, όπου πολλές φορές οι διάφορες σχολές διαβάζουν τις ιστορικές πηγές και ερμηνεύουν τα ιστορικά γεγονότα με γνώμονα το θεωρητικό υπόβαθρο της σχολής ή της ιδεολογίας τους. Διηθίζουν δηλαδή την πραγματικότητα στο πρίσμα της εκ των προτέρων διαμορφωμένης θεωρίας, αντί να διαμορφώνουν τη θεωρία με βάση μια απροκατάληπτη, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό, θεώρηση της πραγματικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, για να αποφύγουμε αυτό το τεχνητό δίλημα, αποφεύγουμε να ασχοληθούμε με αυτές τις διακεκαυμένες περιοχές της ιστορίας, με αποτέλεσμα απλώς να παρατείνεται και να ενδυναμώνεται η κυριαρχία των στερεοτύπων, που δεν βρίσκουν επαρκή επιστημονικό αντίλογο, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ανέλεγκτη και αποσπασματική πληροφορία με εντυπωσιακές επικεφαλίδες διακινείται σε γιγαντιές ποσότητες μέσω ιστοσελίδων του διαδικτύου με αμφίβολη ιστορική πιστότητα. Αυτή η αποσπασματικότητα μας στερεί από την αντίληψη της συνολικής εικόνας, από τη μεθοδικότητα της δουλειάς ενός ερευνητή, ο οποίος θα μας παραθέσει τα δεδομένα και θα μας βοηθήσει να αναζητήσουμε τις απαντήσεις σε ερωτήματα που μας βασανίζουν, αν μας βασανίζουν. Αυτό που εκτίμησα στο έργο του Ραϊμόντου Αλβανού, στην πρώτη μου επαφή, δηλαδή το πρόσφατο βιβλίο, το πιο πρόσφατο, Ελληνικός Εμφύλιος, αλλά και με μεγάλη ικανοποίηση επιβεβαίωσα μελετώντας το βιβλίο του «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες, κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου», είναι το εξής. Ότι σε αντίθεση με όσα ανέφερα παραπάνω, ο συγγραφέας προσπάθησε φιλότιμα και με πλήρη συνείδηση αυτής της προσπάθειας και των δυσκολιών της να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα, χωρίς να αισθάνεται αναγκασμένος να πάρει θέσεις σε δίπολα, χωρίς να φοβάται να πει άβολες αλήθειες, με ειλικρινή πρόθεση να φωτίσει όλες τις πτυχές, να εστιάσει στις ιστορικές λεπτομέρειες, αλλά πάντοτε με στόχο αυτές οι λεπτομέρειες να μας κάνουν να κατανοήσουμε τη μεγάλη εικόνα, που δεν είναι μια γενίκευση λεπτομεριών, αλλά μια σύνθεση από πολλές και πολλαπλά αναγνώσιμες παραστάσεις. Αν το πέτυχε, υπάρχουν άλλοι, αρμοδιότεροι εμού να το πούν, ωστόσο, ως αναγνώστης, ένιωσα ότι με πήρε από το χέρι και με οδήγησε σε ένα άγνωστο για μένα πεδίο. Προσπάθησε να με γνωρίσει με όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν σε μια περίοδο εκρηκτική όσο και δημιουργική για τη σύγχρονη Ελλάδα. Την εποχή του Μεσοπολέμου, σε ένα χώρο όπως η Μακεδονία, όπου συντελείται μια ιδιαίτερη κοσμογονία. Τι είδα σε αυτό το ταξίδι στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου? Ένα καινούριο κόσμο να γεννιέται. Ας αναλογιστούμε. Ένας χώρος που επί αιώνες συνυπάρχουν πολλές εθνοτικές γλωσσικές, θρησκευτικές και εν γέννη πολιτισμικές ομάδες υπό την Οθωμανική κυριαρχία, όπου το κεντρικό κράτος είναι απόν. Οι θρησκευτικές κοινότητες είναι και διοικητικές οντότητες. Οι τοπικές κοινότητες έχουν μεγάλη δύναμη. Ένας χώρος που γίνεται θέατρο πολεμικών συγκρούσεων για 2 δεκαετίες, που ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος, ένα δυτικού τύπου κράτος, με άλλες οργανωτικές δομές, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από αυτή την ενσωμάτωση και με τους ανταγωνισμούς πολιτικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ομάδων συμφερόντων σε εξέλιξη, δέχεται ακόμα μία τεράστια μεταβολή. Την εισδοχή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, τον Κάφκασο και την ταυτόχρονη έξοδο μουσουλμάνων προς την Τουρκία. Όπως και οι κοινότητες στη Μακεδονία επί αιώνες, έτσι και οι νεοαφιθέντες πρόσφυγες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία στα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, γλωσσικά, κοινωνικά, ταξικά. Έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συναντηθούν, να συνυπάρξουν και να συνδιεκδικήσουν με τους γηγενείς χριστιανούς, ελληνόφωνους, βλαχόφωνους, αλβανόφωνους και σλαβόφωνους το κενό που δημιουργείται από τη φυγή και την απουσία των μουσουλμάνων για τις μουσουλμανικές περιουσίες, κενό υπαρξιακό και για τους ντόπιους αλλά και για τους πρόσφυγες που αναζητούν ένα χώρο για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ξεκινήσουν τη ζωή τους αλλά και να αποζημιωθούν για τις περιουσίες που άφησαν πίσω. Από τη μία λοιπόν οι σλαβόφωνοι, ξένοι γλωσσικά με ρευστή, ιδαρή, ελαστική εθνική συνείδηση, είναι όροι που χρησιμοποιούσαν σε εκθέσεις πολιτική και διοικητικά στελέχη της περιοχής. Σλαβόφωνοι με τους οποίους φλερτάρουν επίσης και η Σερβία και κυρίως η Βουλγαρία, αλλά και το Βέμερο, το αυτονομιστικό κίνημα της περιοχής, από κάποιους σλαβόφωνους Μακεδόνες, όπως αυτό αποκαλούνται της περιοχής, οι οποίοι λοιπόν δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά ζουν επί αιώνες στην περιοχή και βλέπουν τους πρόσφυγες ως ξένους εισβολείς. Από την άλλη τώρα είναι οι πρόσφυγες, με ποικίλες γλωσσικές καταβολές. Άλλοι μιλάνε ελληνικά, άλλοι είναι τουρκόφωνοι, έτσι. Με ελληνική συνείδηση, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται ως τουρκόσποροι και ξένοι στο νέο τόπο που κατέληξαν, παρά τη θέλησή τους, ελπίζοντας αρχικά την επιστροφή ή την αποζημίωση για τις περιουσίες τους, αλλά μετά την απώλεια κάθε ελπίδας, διαπιστώνουν και αυτή την ανάγκη να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε ένα καινούριο τόπο. Κάπου εκεί θα συναντήσουμε και το κράτος, έννοια άγνωστη με την έννοια της παρεμβατικής κοινωνικής πολιτικής, τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο και στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Το κράτος αυτό καλείται τώρα να διαχειριστεί δύο πράγματα που δεν είναι καθόλου μικρά. Πρώτον, την εγκατάσταση και αποκατάσταση των προσφύγων. Εγχείρημα κολοσιαίο για οποιαδήποτε εποχή και οποιαδήποτε χώρα. Πόσο μάλλον για την Ελλάδα, η οποία είχε υποστεί μια τεράστια στρατιωτική ήττα και ανθρωπιστική καταστροφή μετά από πολεμικές συγκρούσεις που είχαν κρατήσει περισσότερα από 10 χρόνια. Το δεύτερο ήταν η οικονομική ανασυγκρότηση και η διανομή των μουσουλμανικών περιουσιών, με τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν αφενός οι ακτήμονες, μεταξύ των οποίων και οι σλαβόφωνοι, οι στρατιώτες που επέστρεψαν εξαθλειωμένοι μετά από τόσα χρόνια πολέμου, αλλά και οι πρόσφυγες που είχαν χάσει τα πάντα και ταυτόχρονα να αποτραπεί η ενθυλάκωση των μεγάλων περιουσιών από τους μεγαλοκτηματίες, όπως ληστρικά σχεδόν είχε γίνει στη Θεσσαλία μετά από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Η στρατηγική επιλογή του κατακερματισμού της γης σε πολλές μικρές ιδιοκτησίες και η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας θα καθορίσει την οικονομική πορεία της Ελλάδας, ολόκληρης της Ελλάδας, όχι μόνο της Μακεδονίας, για πολλές ακόμη δεκαετίες. Το κράτος εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο και με άλλους τρόπους, τη λειτουργία σχολείων, την κατασκευή δημοσίων έργων, αλλά και την καταστολή των συγκρούσεων ανάμεσα στους ντόπιους σλαβόφωνους και τους πρόσφυγες, καθώς όπως είπαμε η μία πλευρά θεωρεί την άλλη ξένη. Ακούγεται ίσως περίεργο, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός σλαβόφωνων και προσφύγων για την επιβίωση μέσω της απόκτησης αγροκτημάτων θα λειτουργήσει συνεκτικά για την οικοδόμηση της σχέσης τους με το ελληνικό κράτος. Και η ανεκτική πολιτική του τελευταίου όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας, την εκπαίδευση, πολιτική που ήθελε να λειτουργήσει και αποτρεπτικά για φυγόκεντρες τάσεις προς τη Βουλγαρία ή τη Σερβία, πολιτική που θα διαρκέσει μέχρι τη δικτατορία Μεταξά, θα συντελέσει σε μια εθελούσια αφομοίωση των Σλαβόφωνων, οι οποίοι θα βάλουν στην άκρη, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, ακόμη και αιματηρά γεγονότα, όπως η επίθεση εναντίον Σλαβόφωνων στη Ζαγορίτσιανη στις 25 Μαρτίου του 1905. Θα τα ξεχάσουν αυτά ή θα κάνουν τα ξεχνάνε, προκειμένου να ενσωματωθούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη παρουσιάζει και η εκλογική συμπεριφορά Σλαβόφωνων και προσφύγων, όπως αποτυπώνεται από τον συγγραφέα με ενδελεχή ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων σε όλες τις αναμετρήσεις του Μεσοπολέμου. Εδώ πραγματικά είναι αποκαλυπτικές οι λεπτομέρειες που δείχνουν πως τα τοπικά δίκτυα που εξυφαίνονται ανάμεσα στις ομάδες συμφερόντων, Σλαβόφων, προσφύγων, τοπικών πολιτευτών και πολιτικών κομμάτων διαμορφώνουν τις εκάστοτε προτιμήσεις των κοινοτήτων αυτών στις εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολιτευτές και οι βουλευτές γίνονται οι διάβλοι επικοινωνίας των τοπικών κοινοτήτων με την κεντρική διοίκηση. Τα αιτήματά τους, με επίγνωση της δύναμης που δίνουν σε κάθε ομάδα οι ιδιαιτερότητές της, διακινούνται προς τα μεγάλα κόμματα, κυρίως το Λαϊκό και το Κόμμα των Φιλελευθέρων, από τα οποία εκπορεύονται αντίστροφες ροές πολιτικών ενεργειών που επιδιώκουν να πάρουν με το μέρος τους τις πολυάριθμες αυτές ομάδες. Οι προτιμήσεις της πλειονότητας των Σλαβόφωνων προς το Λαϊκό Κόμμα, οι αντίστοιχες των προσφύγων στο Κόμμα των Φιλελευθέρων, καταγράφονται σταθερές. Ενώ κατά κανόνα μικρή, όπως και σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι η πολιτική επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρόλο που για μία περίοδο φλέρταρε με το αίτημα για αυτονομία της Μακεδονίας, χωρίς να πάρει όμως με το μέρος του τους Σλαβόφωνους. Αυτό που αναδεικνύει με επιτυχία η ανάλυση του συγγραφέα είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι εθνωτικές ομάδες προσαρμόζουν την πολιτική και εκλογική του συμπεριφορά με βάση όχι ιδεολογικά ή εθνοτικά κριτήρια, αλλά κυρίως με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων τους, με την καλή και με την κακή έννοια, με όλες, που γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα από τα δίκτυα που αναπτύσσουν με τους τοπικούς πολιτευτές. Αν κάποτε κατανοήσουμε ότι η εκλογική συμπεριφορά είναι η συνισταμένη πολλών και αντίρροπων δυνάμεων που αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις πολλών και ποικιλόμορφων ομάδων συμφερόντων και ότι τα κόμματα είναι απλώς συσσωρευτές του ηλεκτρισμού που υπάρχει στην κοινωνία πέρα από τις ιδεολογίες ή τις κομματικές επιδιώξεις, ίσως μπορούμε να ερμηνεύουμε διαχρονικά καλύτερα τα αποτελέσματα των εκλογών. Η εκλογική συμπεριφορά είναι αυτή που είναι, όχι αυτή που πρέπει ή που θα θέλαμε να είναι ή που είναι δίκαιο ή που είναι ορθολογικό να είναι. Είναι η συνισταμένη πολλών ορθολογικών η καθεμιά τους διεκδικήσεων που αν δεν τις κατανοούμε είμαστε καταδικασμένοι να εκπλησόμαστε μετά από κάθε εκλογές. Υπάρχουν σε κάθε εποχή και κοινωνία, για να θυμηθούμε τον Άνταμ Σμιθ, πολλά αόρατα χέρια, πολλά διαφορετικά συμφέροντα και αυτή η περίοδος του Μεσοπολέμου, αυτή η κοσμογονία που συμβαίνει, είναι μια ισχυρή απόδειξη προς τούτου. Ο Ραϊμόντος Αλβανός διαπιστώνει την ανεκτικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν στο Μεσοπόλεμο οι κοινότητες αυτές με απότερο στόχο τη συνεκτικότητα του κράτους και τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η δικτατορία του Μεταξά, η οποία με απαγορεύσεις της χρήσης της γλώσσας και καταστολή επιχειρεί τη βίαιη αφομοίωση των Σλαβόφωνων. Οι Σλαβόφωνοι έκτοτε πάβουν να υπάρχουν, ακόμα και στις απογραφές. Πρακτικοί υπαγορευμένοι, περισσότερο από την αναζωπήρωση του βουλγαρικού αναθεωρητισμού και τη σύμπραξη που γίνεται την ίδια εποχή Βουλγαρίας και Ιουγκοσλαβίας, την οποία φοβάται ο Μεταξάς, παρά από τη συγκεντρωτική και ομογενοποιητική ιδεολογία του καθεστώτος. Οι πλούσιες βιβλιογραφικές αναφορές, η εκτενής βιβλιογραφία και η επίπονη και ενδελεχής έρευνα στον τοπικό τύπο της Μακεδονίας, αλλά και σε αρχαιακές πηγές, Η ανάλυση των πολιτικών συμπεριφορών και των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι εχέγγυα για την επιστημονική τεκμηρίωση του βιβλίου. Αλλά και η δόμηση του βιβλίου σε 11 κεφάλαια με επιμέρους συμπεράσματα το καθιστά προσιτό και στο μέσο αναγνώστη που δεν έχει ασχοληθεί με την ιστορία της περιοχής ή με ένας από αυτούς το ομολόγο. Ο Ραϊμόντος Αλβανός μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσουμε σε ένα κρίσιμο βηματισμό της ελληνικής ιστορίας πόσο σύνθετη είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα σε περιόδους μεγάλων αλλαγών και πόσο γρήγορα πρέπει να προσπερνούμε τους απλουστευτικούς διπολισμούς, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα γεγονότα μέσα στην εποχή τους, μέσα στις δεδομένες συνθήκες, μέσα στο δεδομένο διεθνές περιβάλλον και αφήνοντας στην άκρη τις νομιζόμενες αλήθειες που επιδιώκουμε να επιβεβαιώσουμε, να επιχειρήσουμε να συνθέσουμε βήμα-βήμα και όσο γίνεται με καθαρό βλέμμα την πραγματικότητα της κάθε εποχής. Σας ευχαριστώ.